Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Njihemi me titujt kryesor. SBA nuk ka vije të kuqe sa i takon dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, thot senatori amerikan Ron Johnson. Analistët thonë se ideja për ndryshimin e kufirit bartë më dyshje dhe të panjohura. Rusia nisë sërvitjet më të mëdha ushtarake që nga lufta e ftohtë. Për këto dhe të tjera që ndroni me ne, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata ndërkombëtare penale tha se do të vazhdoj të kryej punën e saj e papenguar një ditë pasi këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s John Bolton e kërcënoi tribunalin me sanksione nëse ai heton krimet e dyshuara të luftës të kryera nga personeli amerikan në Afganistan. Gjykata me sedi në Hagë, e cila heton gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës, tha përmes një deklarate se është një institucion i pavarur dhe i paanshëm që ka mbështetjen në 123 vendeve. Gjykata ndërkombëtare penale, si një gjykatë ligje, do të vazhdojë të bëjë punën e saj në përputhje me parimet dhe idenë gjithëpërfshirëse të sundimit të ligjit, thuhet në deklaratën e saj. Në një fjalim të hënën, Bolton e cilësoi gjykatën si të papërgjegjshme dhe tha se paraqet rrezik të drejtëpërdrejtë për Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe aleat të tjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tërhoqi vërejtjen për një katastrofë humanitare nëse realizohet ofensiva qeverisë siriane në provincën Idlib. Komentet e Erdoğanit në një artikull për gazetën Wall Street Journal vijnë në kohën kur avionët rusë dhe sirian kanë rinisur fushatën e bombardimeve në rajon, ndërsa po përgatiten për një ofensiv masive. Qeveria siriane do që të rikthej kontrollin e Idlibit, enklavës së fundit të madhe që kontrollohet nga rebelët sirian. Erdoğan tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë në Idlib. Në të kundërtën, shtoi ai, e gjithë bota mund të paguaj çmimin. Në Idlib jetojnë më shumë se 3 milion njerëz. Amerikanët do të shënojnë sot 17 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 me ceremoni përkujtimore në vendin e qendrës botërore tregtare në New York dhe në selinë e Pentagonit në Washington. Mijëra vet pritet të marrin pjesë në ceremoni. Presidenti Donald Trump dhe gruaja e tij Melania do të udhtojnë në Shanksville të Pensilvanisë, ku është përplasur aeroplani i katërt i rrëmbyer nga terroristët. Afro 3000 njerëz kanë vdekur në sulmet e 11 shtatorit, shumica e tyre kur kanë kolapsuar dy kullat e qendrës botërore tregtare. Kanë qenë këto sulmet më vdekjeprurse terroriste në tokën amerikane. Qendra kombëtare uraganeve në Shtetet e Bashkuara bëri të ditur se një uragan i kategorisë 4 në Atlantik po mbledh fuqi dhe tha se pritet të godasë bregun lindor të SBA-s të njëjtën. Parashikuesit e motit thanë se uragani Florence aktualisht ka erëra prej 220 kilometrash në orë dhe se pritet të forcohet në ditët e ardhshme. Suhia pritet të zbarkojë në mes të Karolinës së Jugut dhe Virginias duke sjell erëra të forta dhe shira të rrëmbyeshëm. Guvernatorët disa shteteve kanë shpallur tashmë gjendje të jashtëzakonshme. Zyrtarët thanë se mbi 1 milion njerëz janë urdhëruar të evakuohen. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë vija të kuqe sa i takon dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, tha senatori amerikan Ron Johnson. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit, Radios Evropa e Lirë, Johnson tha se marrëveshja dhe temat për të cilat diskutohet në Bruksel varen nga palët e përfshira në proces. Shkëlqim Hysenaj nxori thekset nga kjo intervistë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të diktojnë një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, dhe se një gjë e tillë duhet të vijë nga këto dy vende, ka thënë Ron Johnson, senator amerikan dhe kryesues i Komisionit për Siguri Kombëtare i Senatit të Shteteve të Bashkuara. Duke folur gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë, Johnson ka thënë se vendi i tij nuk ka vënë vija të kuqe se për çfarë mund të diskutojnë Kosova dhe Serbia. Ai tha se Washingtoni do të presë nga liderët në Serbi dhe Kosovë që të gjejnë vetë një zgjidhje.
I think it's just a real moment of opportunity here for stability, greater peace, greater prosperity.
Tash është një moment i mirë këtu për stabilitet, për paqe dhe prosperitet të madh. Dy ditë isha në Greqi, në mëngjes në Maqedoni, në mbrëmje në Kosovë dhe tash në Serbi. Greqia dhe Maqedonia tash kanë një mundësi të mirë për ta zgjidhur një konflikt të vjetër 27 vjeçar për ndryshimin e emrit. Ju keni dy kryeministra të cilët uni quaj shumë guximtar, po shikojnë se çka është më e rëndësishme për njerëzit. Mendoj se ky lloj shembulli mund të përdoret këtu me Serbisë dhe Kosovës, të cilët janë të përfshirë në biseda shumë serioze për të zgjidhur problemet e vjetra.
Johnson ka inkurajuar gjetjen e një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ngrenë zërin në momentin e duhur. Sipas Johnson, shëbat nuk do të diktojnë se për çka duhet biseduar, çfarë duhet pasur parasysh, apo se cila është zgjidhja finale. I pyetur nëse shëbat ndajnë qëndrim të njëjtë me Gjermaninë, sa i takon ndryshimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Johnson tha se shqetësimet e njerëzve janë të kuptueshme, por se sipas tij, shëbat nuk kanë vendosur ndonjë vit të kuqe.
Well, they've obviously drawn a red line. I would say we haven't, but we're very supportive of the EU-led dialogue.
Shihet qartë se ata kanë vizatuar një vit të kuqe. Do të thosha se ne nuk e kemi bërë një gjë të tillë. Ne e mbështesim dialogun e drejtuar nga BE-ja për t'i sjellë të dy palët të bisedojnë së bashku. Ne e mbështesim këtë dialog dhe unë nuk kam vendosur ndonjë vit të kuqe.
Johnson voli edhe për influencën ruse në rajon. Senatori amerikan tha se Rusia po luan një rol destruktiv dhe se ka për qëllim destabilizimin. Ai tha se Rusia dhe Putini duhet të pranojnë shtirjen e dorës nga ana e Perëndimit në mënyrë që të integronte ekonominë e saj me atë të Perëndimit, si dhe të ndalojë agresionin, pushtimin e Gjorgjisë, okupimin ilegal të Krimes, pushtimin në Ukrainë, si dhe përzierjen e politikë në këtë rajon, e po ashtu edhe në atë të SBA-s. Johnson tha se Rusia nuk ofron asgjë pozitive për shtetet e Ballkanit. Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ideja për ndryshimin e kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është proklamuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si zgjidhje e mundshme e problemeve midis dy vendeve, vazhdon të jetë temë debati në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike e shohin nga pikpamje të ndryshme proklamimin e kësaj ideje, si dhe pasojat apo përfitimet nga një marrëveshje eventuale mbi bazën e ndryshimit të kufirit. Kronike Bekim Bislimet.
Ekzistojnë mjaft më dyshje dhe të panjohura që ndërlidhen me idenë e ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është proklamuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić si zgjidhje për arritjen e një marrëveshje të paqes ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Më dyshjet dhe